tak bych rád se dneska podíval do smlouvy nové. Konec konců jsem to minule i přislíbil, že se podíváme do nové smlouvy. Já rád používám slovo smlouva, nikoliv zákon, jo? Protože správně je to vlastně New Testament, jakoby úplně nejsprávnější je to jako závěť, jo? Protože my jsme ve smlouvě díky Ježíšově závěti. Ale to už asi bych odbočoval někam jinam. Takže pojďme do Božího slova hned ze začátku. A nebo ještě takový malinkatý úvod, jo, protože ne všichni jste to slyšeli, nejste v obraze. Jo, takže jenom bych chtěl říct, že si uvědomuju, nejenom, že si to uvědomuju, ale ty indicie o tom, že se prostě vytrácí ta Boží bázeň uprostřed jeho lidu, to je jakoby naprosto zřejmé, že tím, jaké tlaky všechny na nás působí a čím procházíme a pod jakým vlivem jsme, ať už je to televize nebo internet, hodně Facebook, že jo, jako, tak jsme tak jakoby široce rozkročení, že potom už nemůžeme tolik stát té Boží bázni, protože na to nemáme úplně čas a prostor a ono to pak přináší svoje ovoce. A to ovoce je prostě takové, že čím dál tím víc lidí jakoby prochází osobními problémy. Já jsem měl třeba setkání s bratrem biskupem na Zoomu v týdnu a bavili jsme se o tom. Já jsem říkal prostě, že tak vnímám, jakože takovou jakousi, jak to říct, vlažnou zbožnost, jo, a že vidím i to, že lidé mají čím dál větší problémy, jo. A my jsme se o tom bavili, mě to potvrdil, že to tak je, že je to způsobeno, že i tím covidem a vůbec celospolečenskými vlivy, nejistotami, které jsou, o tom tady mluvíme vlastně v podstatě pořád dokola, ale já si myslím, že on je to potřeba, že není potřeba vymýšlet něco taky speciálního, že my jako křesťané se potřebujeme vyrovnávat s tím, v jakém žijeme čase a za jakých okolností žijeme. Jo. Takže jsme se o tom bavili, že a bylo mi řečeno, že opravdu čím dál víc lidí prostě musí brát psychofarmaka, protože nezakoušejí právě tu svobodu Ježíši Kristu. A proto já tady mluvím už po třetí o Boží bázni a možná to není ještě naposled, protože na Boží bázni jsou vázaná zaslíbení. Zaslíbení radosti, pokoje, štěstí, vysvobození a tak dále, a tak dále. Dokonce dlouhověkosti, ale rád bych na prvním místě teďka se podíval spíš do Božího slova a do nové smlouvy. Takže přečtu z Markova evangelia ze 4. kapitoly, verše 39 a 41. Takže je to z evangelií a bude to citace vlastně Pána Ježíše. Pán Ježíš vstál, pohrozil větru a řekl moři, zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru. Zmocnila se jich veliká bázeň a říkal jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Toto je situace, kdy jsou učedníci s Pánem Ježíšem na moři, nebo na moři, to je Genezarecké jezero vlastně, že? Kterému se jinak taky říká moře, ale jsou na jezeře, nebo ano, na tom Genezareckém jezeře a plují z jednoho konce na druhý, že jo, vane silný vítr, jsou velké vlny a loďka se začíná pod náporem těch vln, té vody, která se valí do té potápy. No a Pán Ježíš si prostě klidně spí, protože on má tak hluboký pokoj se svým otcem, že ho prostě tohle to nerozhodí, jo. A učedníci ho probudí, za to musí si, nebo tak si to představu, že s ním takhle zapředstavu a Pane Ježíši, mistře, je ti jedno, že zavineme, jo, jakože ty si tady spíš a naše loď už se potápí, jo. A Pán Ježíš prostě stál, pohrozil větru, pohrozil moři a nastalo velké ticho, jo. Moře se uklidnilo, čili jezero se uklidnilo, bouřka nebo ten silný vítr ustál. A když to učedníci vidí, tak prostě tady čteme, že se jich zmocnila veliká bázeň. A tady vlastně se snažím jednak teda sobě, že jo, ale i nám všem vysvětlit, co to ta bázeň vlastně je. A já se k tomu dostanu až tak jako na závěr, jo. Ale tady je ta bázeň spojená s tím, že ti učeníci vidí svého mistra, který dokáže vlastně utišit přírodní živlu. On řekne a utiší, všechno se utiší. A teďka učeníci na něj hledí, kdo ty jsi, prostě tebe poslouchá moře, tebe poslouchá vítr. Jakoby ty přírodní živly, jako kdo ty jenom jsteš. A proto tady čteme, že se jich zmocnila veliká báze, jakoby před tím člověkem. Já jsem tady už vysvětloval minule, jo, že vlastně, kdyby jsem přišel, kdyby nás tady navštívil například prezident Spojených států, jo, tak asi říkám, wow, ale pozor, to není jen tak někdo, jo, to je, měli bychom před ním jakoby jakou úctu nebo jakou bázeň, jo, protože víme, že to není jen tak, musíme si dávat pozor na rychlé pohyby, nesáhat do kapes, jo, protože bodyguardi, jo, kteří tady mají ty, já nevím, co vlastně nějaký to poslouchávání a dorozumívací zařízení, tak by nás mohli třeba zastřelit, jo, okamžitě, jo, takže my jsme jako opravdu tak jako pomalu se posunovali jako od toho prezidenta, jo, asi my jsme se k němu nikdo moc nehrnuli, protože když byste se hrnuli, tak okamžitě skončí to dvě vteřiny na zemi, jo, a pod váhu nějakého 100-kilového bodyguarda opět, jo, který má samozřejmě těch 100 kilo dvoří, že jo, svaly a kosti, jo, a nikoli teda tu, jo. Takže bychom měli takovou, já jenom chci, aby jsme si to dokázali představit, jo. A teď si představme, kdyby se tady zjevil Ježíš. Já si pamatuju, když tady o tom mluvím, tak říkal mi jeden bratr, že kdysi byl svědkem konference, až byla taková, to byla taková lekci, standardní církevní konference jedné denominace nejmenované a že vlastně řešili tam nějaké věci jakoby v rámci té církve, chodu té církve těch jednotlivých sborů a no a protože tam zrovna byl nějaký host projížděl ze Spojených států, tak oni teda, že ho jako pozvol, aby jim jako posloužil, tak ho pozvali na tu konferenci a byl to prorok, jo, samozřejmě, když se řekne slovo prorok, jo, tak už si nám jako vybavují tam otazníky. No a on tam měl nějaké kázání, ten bratr, který mě to, nám to vyprávěl, říkal, hele, to kázání bylo nic moc, jako chtěl jsem vysvětlit Bibli a jít si číst ven, jo, aby mě to dalo něco víc. A on říká, ale potom začal prorokovat, jo. A to nebylo jenom o tom, že aby nějak jakby všeobecné slovo, jakože přiblížte se pánu a něco takového, a on říkal, ty jsi byl, viděl jsem tě s tou ženou na benzínce, jo, co jsi tam dělal? A on říkal, představte si tu uspořádanou konferenci, jo, tam ti pastoři, kazatel tam jako sedí, jo, pokyvují hlavami, on říkal, do 5 minut leželi na zemi, jo, a všichni činili pokání, protože ty, co ty dělal, vidí tvůj život, jo, vidí, ty jsi krásný, jo, protože ten jeden se no, to můžu vlastně říkat, jo, tak říká prostě, jsi krásný ve svém srdci a vidím tvoje srdce, jo, vidím to srdce, no, ale ten brat říkal, do 5 minut, to jste neviděli prostě, najednou z té uspořádané konference, najednou tam to bylo jak půl, takový, no, i když byly uspořádané, že jo, ale jak bych to řekl, prostě byli tam modlitby, pláč, jo, prostě, že jo, činění, pokání a tak dále. Co se stalo? Na ty lidi padla bázeň, protože si uvědomili, že Bůh vidí. Jo, nám to tak nějak někdy přijde, že jako Bůh je daleko, že jakoby nevidí třeba naše problémy, nevidí naše životy, čím se zabýváme, co je v našem srdci. A chtěl bych říct, tak, že to je hluboký, velký omyl. On o tom ovšem ví. A to, že třeba dlouho se nic neděje a nic neříká, není z toho důvodu, že bych nám nechtěl mluvit, ale dává nám svoje slovo. A ta báze k němu je vyjádřena tím, že dáváme pozor na to, co říká to jeho slovo. Samozřejmě, ne vždycky všemu rozumíme. Ne vždycky jakoby chápeme, čím vlastně procházíme. Jo. Ale to, co je důležité, je, abychom v tom všem vzdali Bohu úctu a řekli, Bože, ať procházím, a teď pozor, životem nebo smrtí, radostí nebo takový těmi stíny všech těch problémů, já budu s radostí hledat tvou tvář, já budu hledat tebe. A to se činí tak, že člověk dává pozor na to jeho slovo a chce se líbit svému stvořiteli. Na závěr pak řeknu, že vlastně bázeň je podstatou zbožnosti. Je vyjádřením zbožnosti. Když někdo řekne prostě jako, že mám rád Boha, nebo prostě jako chci žít s ním, tak vyjádřením toho chtění je právě ta bázeň. Jo. Když se podíváme, budeme teda okousíček dál, když se podíváme do skutku apoštolství, do 5. kapitoly verš 5, tak tam to je známý příběh o Ananiášovi a Zafíře. Jo. Oni prostě měli vlastní pole, obrátili se, přijali Pána Ježíše Krista, zapojili se do té první církve, a protože tam byl takový zvyk, že se lidé, my tam čteme o tom, že oni se zbavovali svého majetku, prodávali právě svoje majetky, svoje domy a přinášeli to k nohám apoštolů, je tam řečeno doslova, a rozdávalo se lidem tak, jak každý potřeboval, jo. Tak oni nějakým způsobem prostě zřejmě byli tím ovlivnění a prodali to svoje pole, ale protože prostě to v srdci neměli úplně ještě vyjasněné, ale přitom chtěli nějak se zalíbit těm apoštolům a zapadnout do toho společenství, tak donesli ty peníze, ovšem ne všechny k apoštolům, a nějaké peníze si ulili, schovali. A vlastně došlo k tomu, že když se jich apoštolé ptali, jestli prodali to pole opravdu za tolik peněz, jo, tak oni řekli, ano, jako víc peněz jsme za to pole nedostali, čili oni lhali, protože nějaký peníze si chtěli nechat stranou. Možná si říkali, jako budou zlý časy, nebo můžou přijít zlý časy, chceme si nějaký peníze ujít, ale apoštolům řekli, že ne, že to je všechno. A protože oni lhali, tak nejdřív teda Ananiáše zabil Duch Svatý, jo. To je hrozný tohoto říct, jo. Jako protože Bůh je láska, on je dobrý a jenom dobrý a prostě je laskavý, jo. Ale prostě Bůh, Hospodin, zabil toho Ananiáše. Když tam potom přišla po několika hodinách jeho manželka, tak si apoštolé znovu zeptali na to samé, jestli prodali to pole za tvůj opravdu za tolik peněz. Ona řekla, ano, prodali, za víc peněz jsme to neprodali. A apoštolé řekli, vy jste lhali, proč jste lhali Duchu Svatému? Ti, kteří vynesli tvého muže, vynesli i tebe. Padla na zem tma. Takže oni je vlastně ten den pochovali. A víte, jaký byl výsledek? Tohle toho, jako my řekneme, taková jako hloupost, že zalhali jednou a takový tvrdý zástav. Ale zřejmě bylo potřeba, Bůh se rozhodl, že jeho církev potřebuje zakusit tu boží moc, aby měli úctu a bázeň před Bohem. A my tam právě čteme ten výsledek, už v 5. kapitole, verši 5, kde je řečeno, když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev, a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Myslíte si, že by si tam někdo dovolil zalhat po té, co viděli? Jo, ne. Řekli by, já zlobte se, my jsme prostě to udělali špatně, ale byli by upřímní. A to je to, co Pán Bůh chce, takovou upřímnost. Jo, proto já když s někým mluvím, jo, a někdo říká, no víš, jako bych rád nebo ráda, ale mně to nejde. Jako, a tak já říkám, hele, tak je legitimní říct, Bože, pomoz mi v té slabosti, mi něco nejde, jo. Třeba často se naštvu, jo. Tak samozřejmě, že Bůh nechce, abychom se my sami změnili. Protože to nedokážete, ani já to nedokážu. Ale s Boží pomocí, pod Boží nevidím, ano, Bůh nám pomáhá. A tak to, co Bůh chce, je to, abychom s ním to procházeli, ale ne, aby jsme zatloukali, ne, aby jsme ignorovali od slovo. Víte, kolik lidí říká prostě, já jsem už takový, já už jsem zmíní. Jo. Ale vlastně tím říkají, že Bůh nemá tu moc člověka změnit. Což samozřejmě není pravda. No a potom ve verši 11, té samé kapitole, když teda Pavla k zemi skácela se jich a zapírá, tak potom čteme ten výsledek. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Čili všimněte si, že vlastně v té církvi, když se tohleto stalo, tak vlastně padla na ty lidi velká bázeň, a to se samozřejmě rozšířilo. Představte si, co se stalo to Jeruzalémě, že tam Ananiáš a Zafíra, a oni lhali prostě, a představte si, co by udělal, skáceli se země a zřejmě tím. A když to ty lidé slyšeli, tak na ně padla veliká bázeň. Jako úcta. I strach před Bohem. Strach vlastně dělá něco špatně. Potom, když se podíváme ještě o kousek dál, je to, to se týká obrácení Saula, tedy apoštola Pavla, pozdějšího, tak ve Skutcích apoštolských 9. kapitole verši 31 čteme. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid. Vnitřně i na venek rostla. Žila v bázni Páně. A vzrůstala počtem, protože jí Duch Svatý posiloval. Co se stalo? Stalo se to, že nějaký Saul z Tarzu už nepronásledoval tu církev. Jo? Protože apoštol Pavel předtím, než se obrátil, tak prostě pronásledoval ty křesťany. To je pro mě jeden z momentů, který mě ukazuje třeba mě osobně na pravdivost Bible. Jo? Protože je tam člověk, který dokonce pronásledoval křesťany a stačilo, aby se mu jednou zjevil Ježíš. Jednou. Jo? Srazil ho z toho koně k zemi a apoštol Pavel na tři dny oslepl. Potom tam čteme, že vlastně ty tři dny nic nejedl ani nepil dokonce. A tohleto jedno setkání, krátké setkání s Ježíšem, naprosto změnilo jeho život. Jo. Ale výsledek toho, že Bůh zasáhl, že Ježíš se zjevil apoštolu Pavlovi, výsledkem toho církev žila mimo jiné v bázní Páně. Jo, to znamená, oni měli klid. A měli klid k tomu, aby prostě opravdu zjišťovali, co říká Bůh, zjišťovali, co říká jeho slovo a aplikovali to do života. Jo, to znamená, nemuseli se zabývat tím, pozor, jako nebo apoštol Pavel, teda, to je ještě stalo starý, že jo, žít. A nás pro nás to je jen, aby nás nezavřeli, že jo, do vězení, nebo nám neskonfiskovali majetek, jo, musíme se na to dávat pozor. Tohle to nebezpečí pominulo a církev mohla prospívat. Mohli růst a mohli se zabývat tím, jak se zalíbit svému Bohu. Jo, co on říká ve svém slově. Jak to mají dělat, jak mají tu svoji, to svoje křesťanství vlastně žít. Podíváme se do skutku apoštolských dál do 19. kapitoly do verši 11. 17. Týká se to pak už služby apoštola Pavla, protože na jednom místě je o něm řečeno, že Bůh skrze něj má neobvykle mocné činy. Další taková věc, že jsou... Že někdo řekne, tohle to nedělá Bůh, protože to není v Biblii. Jo? Ale přímo v Biblii máme řečeno, že Bůh konal na tu dobu neobvyklé mocné činy. A já o tom něco přečtu. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se, a pošto Pavel dotkl, a zlí duchové opouštěli. Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedli zlými duchy, říkali, zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo sedm synů z Kéry, prý židovského velkněze. Ale zlý duch jim řekl, Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Tu člověk, kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl, a také zřídil, že z toho ruku utekli nazí a plní rány. To se rozhlásilo mezi všemi živými pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Jo, takže zase, tak jako to bylo s tím Ananiášem a Zafirou, tak tady máme těch sedm synů, představte si sedm synů, čili sedm chlapů. Jo. Chodil od města k městu, a jako židovští nějací zaříkávači v té době jo, prostě snažili se pomáhat lidem tak, jak nejvíc uměli. A dozvěděli se, že teda apoštol Pavel ve jménu Pána Ježíše koná velké činy. Tak si řekli, no tak to zkusíme taky. A tak prostě zaříkávali, že byl tam ten člověk posledný zlým duchem a udělal tu hloupost, že prostě, nebo udělali tu hloupost, že ho zaříkávali ve jménu Ježíše, kterého káže Pavel. Čili odkázali se na to jméno, které má moc, ale to jméno vlastně vyjadřoval apoštol Pavel, nebo nějak jakby, o něm mluvil, přítomnil. No a ten zlý duch řekl, Ježíše zná a o Pavlovi ví, ale vás sedm nezná. Jo? Čili ten zlý duch promluvil a vrhl se na ně a přemohl 7 těch chlapů. A zmlátil je, takže to jsem četl, že utekli plně rán a nazí. Jo? Takže strhal z nich šaty a prostě je zřídil. A výsledkem toho, když se to lidé dozvěděli, bylo to, že všichni, kteří žili v tom Efezu, ať Židé nebo pohané, tak na ně padla báze. A jméno Pána Ježíše bylo ve veliké úctě. Tady můžu položit otázku, v jaké úctě my máme Pána Ježíše, kým pro nás je v našich životech. Kolik času, kolik prostoru mu věnujeme. Já jsem to tady říkal na úvod, že tak, jak jsme do široka rozkročení přes ten Facebook, YouTube, internet, jo, a možná další věci, že nás to tak zahlcuje ty věci a všechny ty informace, že potom nemůžeme tolik pozornosti věnovat informacím, které vycházejí z Božího slova, aby nám to přinášelo to, co nám to přinést má. Jo? A to znamená, vlastně to je vyjádření nedostatku bázně. Teď nechci, abyste si řekli, že Facebook jako a priori, že to je špatně. Jako, takhle to nemyslím. Spíš jde o to, kolik času tomu věnujeme. A mělo by být na nás, aby jsme každý si zvážili, opravdu kolik času každý z nás tam tráví. Jo, když třeba, já nevím, přijde chvíle nějakého odpočinku. Co s tím časem dělám? Nemáte takovou tu tendenci prostě sednout si k počítači a prostě na něco se podívat, co vás zajímá, jo, nebo podívat se třeba na nabídku nějakých obchodů, já teďka nevím, jo. Víte, že to je strašně široký pohled. A teď zjistíte ve směs prostě, že 2 hodiny uběhnou, ani nemrknete, jo, protože tam na vás vyskočí, že nějaká ta zajímavost, stáhne nějaká ta informace, podíváte se prostě na zprávy na Facebooku, kde kdo, co tam dál, jo. A ono samo o sobě to samozřejmě není špatný, ale problém je, že nám to vezme čas, ale i určitou pozornost, nám se berou všechny ty informace. A teďka problém je v tom, že my potom nemáme už tu jakoby mentální kapacitu prostě přemítat nad Božím slovem. A teďka to, co říká Žalm 1, tak ten říká blaze muži, člověku, který se neřídí radami svého lidu, který nestojí na cestě hříšní, který nesedává s prstní oči. Možná si řeknete, no to já nedělám a dělat nechci, ale ono to pokračuje. Mý brž si oblíbil Hospodinu zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Jo. Čili zaslíbení tady je takové, že nad ním máš rozjímat ve dne i v noci. A pak je tam zaslíbeno a potom tě na tvé cestě bude provázet zdar a budeš jednat rozjímat. Jenomže, když my jsme rozkročení mentálně do tolika věcí, kdo co napsal na Facebook, jak jsou videa na YouTube, kdo nám co jakoby napsal třeba v mailech, jo, a takový to prostě, já nevím, teďka SMS-kování už asi archaický, jo, tak teďka prostě komunikace přes média, tak vlastně vy se zabýváte tím a už nemáte tolik ty kapacity a znovu opakuju, není to a priori špatně, jo, to všechno. Ale je potřeba dát tomu určité hranice a určitou měst, abyste taky měli kapacitu brát z Božího slova, protože na to je zaslíbeno to, že tě bude provázet na té cestě zdar. Ale za jakého předpokladu? Za toho předpokladu, že budeš prostě nad tím slovem rozjímat. Že se mu budeš věnovat. A nemusí to být jenom, někdo řekne, já nemám problémy s internetem, protože jako já se od toho chci odstřihnout, protože třeba v zaměstnání to mám dost. Jo. Ale může to být cokoliv jiného. Jo. Co mě přes příliš zaměstnává. A my se pak, víte, my si ani neuvědomujeme, že nás to dostává do zotročení. Jo. A Ježíš říkal, jeho zaslíbení je to, že on tě vyvede z toho otroctví. Jo, a teďka my se za to dokonce můžeme modlit, že jsme se v něčem nechali zotročit, jo, a že se nám nedaří dobře. Ale já vám řeknu jednu věc, protože ta modlitba mi stačí. Jo. Ono je potřeba mít ten správný postoj vůči Bohu. Jo, proto prostě modlitba nestačí. Já teďka jako ano, vyzní to hrozně, ale modlitba nestačí. Bůh musí vidět i ten správný postoj. Dokonce některé modlitby ani Bůh neslyší. Jo, protože jste v hříchu a místo toho, abyste zkoumali svoje srdce, jestli tam není nějaký hřích, jestli jste se vy nevzdáleli od Boha, jo, tak to neřešíte, ale modlíte se za to, aby Bůh zastáhl a od vaše modlitby vůbec neslyší, říká Boží slovo. Proč? Protože mezi váma a jím je zeď, je hradba. Proč je tam ta hradba? Protože vy jste si vystavili svoji neposlušnosti vůči Bohu. Ale chtěli byste mít Boha na své straně. Ale to nejde. To má své prostě postupy. A jestli my ty postupy nedodržujeme, tak se nám prostě nemůže dát dobře. Já jsem to říkal i posledně. Říkám to i teď. Jo? Protože pak se můžeme divit. Víte, já se modlím, a jako nic se neděje. Jako, co se děje, že se nic neděje? Kde je ten dobrý Bůh? Je to o tom, jaký postoj, a je to vlastně vyjádření té bázně, vůči Hospodinu vlastně má. A má. Dokonce bych mluvil, takhle, když jsem mluvil s tím bratrem biskupem, jak jsem o tom mluvil na začátku, tak jsem si říkal, prostě tady dochází k takovému už masivnímu, jakýmsi duchovnímu boji, že opravdu lidem se nedaří dobře, čím dál tím víc, že jo, mají problémy, těžkosti a týká se to toho, že se musíme, že nás Bůh vede k tomu, abychom se prostě postavili proti tomu jakoby masivnímu, já nechci, aby to vyznělo špatně, jo, proto na tím tak přemýšlím, takovému masivnímu útoku, jakože přichází prostě deprese a těžkosti a ono to je těch nemocí jakoby víc, jo. A to se pak může projevovat, když se vám nedaří dobře a jste prostě pod dlouhým tlakem, tak se to pak projevuje samozřejmě na té fyzické stránce, jako, já nevím, infarkty, cévní mozkové příhody, protože máte vyšší tlak, jo, cukrovka, že jo, víte, všeobecně se to ví, že 90% těch chorob vlastně uvolní nebo vyvolá právě dlouhodobý stres, jo. Takové to vnitřní napětí. A to je to vlastně, v čem Bůh nás chce zachraňovat. Jo? Když Bůh zaslibuje dlouhověkost, no tak jak to asi bude realizovat? No tím, že žijete v pokoji a v radosti, že jo? Protože to dává svěžest našim kostem. Jo, takže když tady jsme mluvili, nebo já jsem mluvil o tom, co Bůh konal skrze Pavla a jak to zkoušelo těch 7 synů toho židovského velekněze, tak ti, kteří to slyšeli, padla na ně bázeň. A mý jméno Pána Ježíše bylo ve veliké úctě. Jo. Tak znovu opakuju, jakou úctu máme Pán Ježíši. Líbí se mu to, o čem ty přemýšlíš, když Bible říká prostě, každá vaše myšlenka, ať prostě je podřízená tomu, co říká Bible. Ne proto, že by Bůh nás chtěl zotročovat, ale že nám chce dávat právě tu svobodu. Že? A ta svoboda nepramení z toho, že si děláme, co známe, my za vhodné. Vy víte, že vlastně kážeme o tom, že my ani nevíme, co je to dělat dobře, jak žít správně. My to prostě nevíme. My se o něco snažíme, ale my nevíme, jestli je to dobře nebo špatně. Jo? Kolik rodičů prostě vychová děti v nejlepší víře. Pak se to prostě po nějakém čase zvrtne, jo, a oni zjistí, že to vlastně dělali špatně. Ale oni to dělali v nejlepší víře celé roky. Nevíme, co je správně, nevíme to. Potřebujeme mít vedení, které nás přesahuje. A to je Boží slovo. Tak, já budu posunout se dál. Když tady mluvíme o té bázni, jo, tak apoštol Pavel právě v 2. Korintským 7. kapitole verši 1 říká toto. Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očistíme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. Jo. Čili on tady říká jakoby dost věcí. Jo. Říká tady, že my jsme posvěcení, že je tady nějaký cíl pro ty posvěcené. A že vlastně k tomu cíli se dostaneme, když budeme žít v bázni Boží. Přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. Jo. Jestli chceš dojít do cíle, Bůh tě povolal k posvěcení. Ke svatosti. Co je tím cílem? tím cílem je vejít do toho Božího království, do té věčné radosti. Vejít do radosti, ta radost bude věčná. Tam už není žádný kál, tam není žádná bolest, žádná deprese. Tam už je jenom, možná to říká věčná blaženost, ale to zní tak jako zbožně, náboženský, prostě opravdová radost. Ničím neskalná radost. Víte, že my si děláme takové ty radosti, ale na pozadí nám běží, no má tady jednu velikou starost nebo nějaký starosti, ale v tuhle tu chvíli se chci radovat. Ale stejně, když se raduju, tak vzadu je nějaká starost, jo? Nebo může být. Jo. Ale až budeme v tom cíli, až budeme v tom cíle, tak vejdeme do věčné radosti. Ono stojí za to prostě o to bojovat a zápasit. Ale abychom vlastně od toho povolání, posvěcení došli do cíle, čili od začátku do konce, tak můžeme dojít právě jenom v té Boží bázni. To znamená, že dáváme pozor na to, co říká Boží slovo. Jdu dál. 2. Petr, 3. kapitola, verš 10 až 14. 2. Petr, 3. kapitola, verš 10 až 14. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa strachotem zaniknou. Poslouchejte dobře. Jo? Tady se mluví o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Jo? První příchod byl, když přišel na zem před 2000 lety zhruba, položil svůj život za nás, usmířil nás s Bohem. To byl ten první příchod, Ježíš se vrátil do nebe. Toto je o druhém příchodu. Jak ten den Páně bylo probíhat? Nebesa strachotem zaniknou. Vesmír se žárem rozsalí. A země se všemi lidskými činy bude postavena před se. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dítivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bezposkvrní a mohli ten den očekávat bez strachu před Božím soudem. Jo. Kolikrát prostě my se těšíme na to, Pane, přijď, prostě už se na tebe těšíme. Jo, už to očekáváme, už to třeba tady nemůžeme vydržet ve všech těch bojích a zápasech. Jo. A Bible tady říká, že až Ježíš přijde, tak nebe s rakotem zanikne, vesmír se žárem rozstaví. Víte, to, co my tak jako obdivujeme, jsou vědci, že vám... Teď je to jakoby populární zrovna v tomto období, protože teďka nevím, jak se jmenuje ten vesmírný dalekohled. Jak to vypadlo, to jméno? Hubble, to je zastaraný. Teď je ten nový. Jo, a oni prostě vidí opravdu do hlubokého vesmíru a teďka tam věci popisují, že tamhle prostě tamhle je zachyceno, vzniká těch planet v té mlhovině, jo, tam vznikají a zanikají ty planety. Jo, a teďka jsou z toho úžasu a jako amen, je to super, že takhle vidí. Ale tohle to všechno. A oni vám řeknou, no to je prostě miliony světelných let daleko. A před miliardami let se to stalo a než to světlo doputovalo, tak to, co tady my vidíme, jo, tak to jsou prostě miliony let. Jo. To, co my teď vidíme, to je miliony let starý. Protože je to v tak vzdálené, v takové vzdálenosti od toho dalekohledu. A teďka Boží slovo tady říká, tohleto všecko se žárem rozstaví. Víte, mě to přestavuje, jako já vůbec nevím, jak to tomu mohou dělat. Ale říká to Boží slovo. Jo. A teď si vemte, kdo je teda ten Bůh, který tohoto všechno dokáže. Prostě z nebe rachotem zanikne. Vesmír se žárem rozstaví. Ale pozor, další věc je, že země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Představte si tohleto, když jsem měl opravdu velký boje a těžko jsem to nesl, když jsem přemýšlel nad tím, jak Bůh mohl dovolit třeba tu druhou světovou válku. Ty všechny hrůzy, ale pak se to přelilo tady tohle do veškerých těch hrůz, které se nám viděli. Ty vraždy, no, nebudu to popisovat, všechny ty hrozné činy. Jo. A já jsem říkal, Bože, prostě jak se na to vůbec můžeš dívat, jak to můžeš dopustit. Jo. A jedna z věcí, kde mě už zastavil, byl tenhle verš. Země se všemi lidskými činy, co jich jen bylo, bude postavena před soud. Víte, to jediné mě uklidnilo v té době. Já jsem to nemohl prostě unést. A to jediné, co mi tady uklidnilo, je, že Bůh mě tady řekl, pozor, můj syn, já o tom ovšem vím a je to přede mnou. A Bůh to mohl dovolit, proč? Protože dal člověku svobodu. To není Boží věc, to je lidská věc. Člověk se takhle rozhoduje. Člověk. Protože Bůh respektuje lidskou svobodu. Kdyby ji nerespektoval, tak my tu svobodu vlastně nemáme. Jak by pak Bůh mohl chtít, aby jsme ho svobodně následovali, když on by řekl, bude to takhle, takhle, a věda to je jak ne. Můžu se rozhodovat. A dám se mu rozhodnout. Rozhoduj se. Takže proto vlastně, když se posunuli do toho závěru, proto milovaní, očekáváte-li tyhle ty věci, jo? Jestli nebe zraku tento zanikne, jo? Vesmír se žárem rozstaví. A teďka, když si tohleto uvědomíte, nevím jak ví, ale na mě prostě padá ta báze. Jo? Země bude postavená před to, za všemi těmi svými činy, které lidé vykonali. A teďka prostě já můžu uniknout tomu Božímu soudu skrze oběť Ježíše Krista za předpokladu, že jsem žil v té bázni a poslouchal. To není, že... Já jsem to tady říkal minule. To není žádná automatika, že jakoby věříš a automaticky se dostaneš do sebe. Ta víra musí být doprovázená tím, že dávám pozor na jeho slovo. A že to slovo žiju. Vím, nejde mě to padat, jo. Ale musím se znovu povstat, činit pokání, které mi dávají. Musím se odřezávat od věcí, které mě táhnou zpátky. To je vlastně jiná kapitola. Takže toto, k tomuhle tomu nás vybízí Boží slovo a vybízí to samozřejmě i mě, že on nás jako rodinu, aby jsme takhle žili, aby jsme se to učili, aby jsme do toho vstupovali. No, protože všichni víme, hele, vždycky budeme žít ve vnitřním rozporu, že víme, že Bůh něco chce a my toho nedosahujeme. To tady bude vždycky. Ale Pán Bůh chce vidět nastavení tvého srdce. Jestli to ve svém srdci ignoruješ a je ti to jedno, on to vidí. On o tom ví. A nečekej na to, až ti to někdo řekne. Protože v momentě, kdy ti to někdo řekne, tak může být jako pozdě a může přijít nějaká opravdu těžší pohroma. A takže nás všechny v tom chci pouzbudit. Potom bych chtěl, a už se blížím k závěru, vím, že toho je hodně, už se blížím k závěru. Ve zjevení Janově v 11. kapitole, ve verši 17 a 18, čteme toto. Dobrořečíme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a který jsi byl, že jsi schopil veliké moci, která ti náleží a ujal se tváří. Rozdružili se národy. Ale přišel hněv tvůj čas, aby jsi to udělal mrtvé. Odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí. A mají úctu ke tvém jménu, malé i velké, aby se zahubil ty, kdo hubili zemi. No, takže Bůh bude rozlišovat. Jednak bude soudit a bude odsuzovat, prostě a nebude tam jakoby úniku, protože Boží soud je samozřejmě definitivní. Jo. Představuji si to tak a někteří lidé to takhle mají i jako svědectví, že řeknou prostě, že přišli k Bohu v modlitbě a řekli mu tam prostě, jak čím procházejí a jak ty věci jsou špatné a co si museli zažít a že prostě Bůh se na to díval, nezasahoval a pak zažili setkání s Bohem a řekli, Bůh začal ukazovat na moje na postojné rámce. A v momentě, kdy Bůh začne mluvit, tak vy už nemáte co odpovědět na to, protože to je definitivní. Jo? Protože jeho slovo je absolutní. Tam není jako, to není jako, že jdete k soudu a teď se prostě hádáte A kdo má lepšího právníka, kdo má líp proti zlou kursu a možná líp umí formulovat argumenty, protože tam se učí, že na jako o něco o váze argumentů, jo, musíte to umět správně načasovat a správně ten argument podat, aby měl tu váhu. Jo, ale u Boha to neplatí. Jako, když on něco řekne, tak to je natolik absolutní, že už ani nikdo z vás na ní necekne. Jo. Takže když přijdete k Bohu a prostě takhle začnete, a ten váš postoj, a znám to i u sebe, prostě není takový, že bych řekl, pane, jako tady jsem se lel a zklamal, Bůh s váma jedná množství. Ale jakmile začnete, a toto jste mě dělal, a tam jste mě jdou, a tohleto, tak prostě Bůh řekne, tak se podíváme na tvoje srdce. A teď on začne vypočítávat, tady jenom tam takhle jste. To jediné, co můžete, ale taky máte udělat, a ne, pane, ty máš pravdu. Odpustím, prosím. Jo? Takže ti, kteří jsou svatí a mají úctu k jeho jménu, tak ti budou podmíněni. Ne pro vaši dokonalost. Jo, my nejsme a nikdy nebudeme dokonalí, jo? Na to zapomeňme. I když Písmo nás v té dokonalosti vybízí, tak my víme, že nemůžeme být na stejné úrovni jako Pán Ježíš. To není možné. Jo? Ale máme se k té dokonalosti přibližovat. Jo? Je to jakoby laťka, že Bůh nám nastavuje laťku a my máme krůček za krůčkem prostě dosahovat té laťky. Jo? A to je to, co Pán Bůh chce od nás vidět. Že se posunujeme krůček za krůčkem prostě k té jeho nastavené laťce. A má to veliká zaslíbení. Jo? Má to zaslíbení pokoje a radosti. Jo? Například pro manžel, manželství. Manželství není za trest. Manželství není od Boha za trest. Manželství má být požehnáno. Ale z lidského hlediska je to nedosažitelné. Z jednoho prostého důvodu, že kdo ustanovil manželství je Bůh a jenom Bůh ví, jak to manželství může fungovat ke spokojenosti a k tomu, aby z něj byl člověk nadšený. A vidíte, teďka se nezlobte, že použiju to slovo ďábel, ten zlý, jak to dokáže všechno rušit. Jo? Proto, že nejsme dokonalí, ale nechceme třeba žít v té vání. A opíme si na svým. Ale samozřejmě tam nemůže být radost toho manželství. A dostával bych si někam jít. Takže já už půjdu na závěr, do toho závěru. Chtěl bych říct to, že Boží bázeň je synonymem zbožnosti. Říkal jsem to už na začátku, já to jen opakuju. Jinými slovy, když mluvíme o zbožnosti, zároveň musíme mluvit i o té Boží bázni. Když mluvíme o Boží bázni, mluvíme o zbožnosti. Je pro zbožnost, hebrejština nemá jiné slovo. Já vím, že my to slovo jako nepoužíváme moc rádi, protože nám je jiná boženství zbožnosti. Ale pro tu přesnější představu mluvíme o zbožnosti, tak zbožnost, hebrejština prostě nemá jiné vyjádření pro zbožnost, než že je tam, než že to Boží bázeň. A ta bázeň vlastně představuje jakousi důvěru a úctivé vzlížení k někomu, kdo má moc. K někomu, kdo skutečně disponuje tou mocí a u koho my očekáváme zastání a zásah do té naší situace. Já to přečtu z biblického slovníku a doufám mocného. Jde o vědomí propastného rozdílu a přece úspěšnosti mezi člověkem a Bohem. Patří v podstatě biblické bázně. Je vzbuzovaná nejen přísností Božích soudů, ale také a především jeho dobrodění. Pravá bázeň je ovocem Božího odpuštění a milostí. Jo, to je citace z biblického slovníku Adolfa Nadutného. Pokud byste měli zájem si to přečíst, stojí to za to, a je to jenom asi takhle dlouhý, ten odstaviček od toho Nadutného, tak si to můžete najít, je to přístupné i na internetu. Jo. Když si zadáte Adolf Novotný biblický slovník, pak si zadáte to heslo Boží bázeň, tak vám to tam vyjede. Takže chtěl bych nás vlastně v tom povzbudit znovu, abyste přemýšleli nad tím termínem, nad tím pojmem Boží bázeň a jak to máme.
jak to máme vlastně nastavené v našich životech.
Ale s tím uvědoměním, že tady nejde o nějaké prostě zbytečné cvičení náboženské, ale o to, že to je zaslíbení. Že to je dobrý pro tebe, že to je dobrý pro tvý blízký, že to je dobrý pro tvoje manželství, že to je dobrý pro výchovu vašich dětí.
Jo.
Ta boží báze prostě má zaslíbení pro všechno dobré.
Jo.
Já o tom možná budu mluvit ještě jednou. Abychom si to nějakým způsobem zhrnuli ze staré a nové smlouvy, ale chtěl bych, abychom si toto uvědomovali. A jestli to budeme chtít ignorovat, ignorujeme, ale pak se prostě nedíchne, když přichází špatné věci. Jo? A nemáme v tom, jak jsem říkal posledně, Boha na své straně. Tak ať nám všem pánům v tom požehná. Amen.